Lectio sexagesima octava, duode septuagesima, nec dum literarum quicquam.
Iosephus, quid adeo te solicitat, pater, me errore videris ultra morem occupatus?
Pater.
Enimuero, tabellari ora est nonne?
Ita, profecto, quid inde non capio?
Ah, filli mi, nescisne quatuor ipsos esse dies, ex quo Antonius pericula parcinone subire debuit, nec dum a nos literarum quicquam.
E quid enem putaram? Certo, pater, scribere potuerat.
Quin immo, si bene omnia che sisent, et apud nos esse.
Pulsantur fores a tabellario.
Ad nos tabellarius, e vestigio curo.
Ad vestibulum domus properat. Pater, de super filium ad loquitur.
Nunc quin amboni, Iosephe?
Antonius, Antonius, qui scripsit ipse, demite centesimas trigintas quas tabellario tribuam.
Trade mi epistulam, in un lucrum ego aperiam.
Voce iucunda.
Antonius, patris suo carissimo salutem dat, maturius scribere optabam, quod quidem non liquid. Ceterum fosta omnia, lauream sum adsecutus, tramine adveniam, quod nonne puncto parcinone discedit. Valle mi pater, datum marcinone die iuni vicesimo sexto. Deo gratias, nunc demum animum recipio.